πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία. Είναι Τετάρτη 2 Ιουλίου του 2025 και διαβάζω την είδηση για την επιστροφή του Bruce Lee. Ο θρυλικός Bruce Lee επιστρέφει, στην ουσία ξαναζωντανεύει, με τη βοήθεια και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ψηφιακή ανακατασκευή 100 ιστορικών ταινιών Kung Fu για τη βελτίωση της εικόνας, του ήχου και της συνολικής ποιότητας της παραγωγής. Ο Bruce Lee έζησε μόλις 33 έτη, από το 1940 έως το 1973, όμως παρόλα αυτά κατάφερε να παρουσιάσει στο παγκόσμιο κοινό το πνεύμα και τη ζωντάνια του κινέζικου λαού. Αν θέλουμε να διαβάσουμε ωστόσο πίσω από τις λέξεις, η υπόθεση αφορά στις κινηματογραφικές κάρτες επικοινωνίας της Κίνας με τον κόσμο. Γιατί κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τον Τζάκι Τσάν και τον Τζετ Λι. Είναι μια αναβίωση της πολιτιστικής και κινηματογραφικής κληρονομιάς των κινέζικων ταινιών με επίκεντρο τι άλλο τις πολεμικές τέχνες. Ο πολιτισμός και η κουλτούρα προσφέρουν υπηρεσίες στην πολιτική αλλά και τη διπλωματία. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που σημαίνει αυτό ο πολιτισμός να πορεύεται πλάι-πλάι με την πολιτική και ενίοτε με την προπαγάνδα. Ας είναι, το σημαντικό είναι ότι ο θρυλικός Bruce Lee επιστρέφει. Κατά τα άλλα, η Ευρώπη βράζει, είναι σε κόκκινο συναγερμό, η Γαλλία, η Ιταλία, η Σκωτία. Η Σκωτία, ποιος μπορούσε να το φανταστεί, στα γνωστά Highlands πυρκαγιές, δεν το έχουν ξαναζήσει. Μιλάμε για περιοχές που δεν έχουν οι πολίτες τους συνηθίσει σε τέτοιες θερμοκρασίες, 40 και 42 βαθμούς Κελσίου, και αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Επίσης μιλάμε για το 50ο κύμα καύσωνα που καταγράφεται από το 1947 και αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή, όχι αυτή που έρχεται, αλλά αυτή που είναι ήδη εδώ. Και παγκοσμίως, να το πούμε και αυτό, και σύμφωνα με τους ειδικούς, η ακραία ζέστη παγκοσμίως σκοτώνει έως και 480.000 ανθρώπους ετησίως. Εδώ στα δικά μας έχουμε ένα επικίνδυνο κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών ανέμων και προφανώς είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Έχουμε έργα στην Κατεχάκη, έργα στην Αμερική, στρατιωτάκια ακίνητα ακούνητα στον τοίχο κολλημένα, ψυχραιμία, το μποτιλιάρισμα είναι δυστυχώς η κανονικότητά μας. Τώρα, στον δικό μας πολιτικό καύσωνα, πάλι θα τρέξουμε πίσω στο παρελθόν. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, ένας υφυπουργός της τότε κυβέρνησης, μεγάλο όνομα, εξιστορούσε πόσο περήφανος ήταν για το έργο που έφτιαξε για την εκλογική του περιφέρεια. Αν και δεν ήταν ο πολιτικός που κορδωνόταν έτσι σαν παγόνι, αυτή τη φορά δεν το απέφυγε. Έφτιαξα κολυμβητήρια, έφτιαξα γυμναστήρια, έκανα δρόμους, έκανα πίστες αγώνων για αυτοκίνητα. Και περίμενε αυτός ο έρμος ο πολιτικός πως οι ψηφοφόροι του θα το αναγνωρίσουν. Ωστόσο, μια υπόθεση με επίκεντρο το βαμβάκι στάθηκε αρκετή για να τον κλονίσει και να του γκρεμίσει τι άλλο το όνειρο. Συμπέρασμα. Καλά είναι τα έργα, αλλά πιο καλές είναι οι εξυπηρετήσεις και τα ρουσφέτια. Το λέει πολύ καλά στην Καθημερινή σήμερα ο κύριος Παπαχελάς. Η Ελλάδα δεν είναι μια εύκολη χώρα. Όποιος πολιτικός επιλέξει να αγνοήσει την πελατειακή και παλαιοκομματική πραγματικότητα μπορεί εύκολα να βρεθεί εκτός παιχνιδιού. Ο ψηφοφόρος όμως, εκτός από πονηρός, είναι και σοφός. Απαιτεί το πελατειακό παρεδώσε, αλλά μόλις αυτό σκάσει σε κάποια τραγωδία ή σκάνδαλο, τότε τα ρίχνει με μεγάλη ευκολία στον επικεφαλής. Την σκέψη αυτή στην ίδια εφημερίδα σήμερα συνεχίζει ο Μιχάλης Τσιντσίνης με επίκεντρο το ερώτημα αν γνώριζε ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου. Τι θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να είχε κάνει το Μαξίμου? Να αλλάξει το πολιτικό DNA των βουλευτών του? Να τους αναδιαπαιδαγωγήσει με εντατικά μάλιστα φροντιστήρια ώστε να πάψουν να λειτουργούν ως ημάντες ετοιμάτων από ψηφοφόρους? Πίστευαν δηλαδή οι επιτελείς ότι κατευθύνουν άλλο κόμμα όπου βουλευτές και στελέχοι έχουν ξεπεράσει την πελατειακή συναλλαγή ως τεχνολογία πολιτικής επιβίωσης? Η μόνη επιλογή, συνεχίζει ο συνάδελφος, είναι η ομή εκαθάριση. Όσο για τις πρόωρες εκλογές που προτείνουν στον Πρωθυπουργό Πονηρούτσικα, είναι αυτοχειρία. Θα δώσει την εντύπωση ότι δραπετεύει ενώ θα μείνει με 50 λιγότερους βουλευτές και χωρίς πιθανό εταίρο για συγκυβέρνηση. Αυτό θα ισοδυναμούσε με παράδοση της χώρας στον Χασάπη. Όχι στον Χασάπη της Κρήτης, αλλά στον αμήλικτο Χασάπη της ιστορίας. Κλείνοντας, κτηνοτρόφοι, αγρότες, προγράμματα, ΕΣΠΑ, κοινοτικά κονδύλια, Ταμείο Ανάκαμψης, Εθνική Πόρη, επιδόματα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία αυτό που συμβαίνει σήμερα να ελεγχθούν ξανά και να ελεγχθούν όλα και να υπάρξει και κάθαρση αλλά και τιμωρία εκεί όπου υπάρχουν λαμογές και παρανομίες. Κατά τα άλλα, Κησέα σήμερα στις 12 στο επίκεντρο μεταναστευτικό Λιβύη Μέση Ανατολή, αλλά και φρεγάτες, ο εξυγχρονισμός τους, η απόκτηση νέων φρεγατών, ελικόπτερα, ελικόπτερα Apache, αντιντρόουν συστήματα, γενικότερα αναμένεται να τρέξουν ανάλογα προγράμματα και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς. Τέλος, το μεγάλο κάδρο, αυτό που είπε ο πρόεδρος Τραμπ, ότι το Ισραήλ δέχεται να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός 60 ημερών στη Γάζα. Και πάμε σιγά σιγά για μια πρώτη προσέγγιση της πολιτικής και διπλωματικής επικαιρότητας με την αρρωγή του Δημήτρη Μάτσου. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης εξωτερικών. Καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε. Γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σιαβάκα, καλώς σας βρίσκω. Καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Επικαιρότητα, θα ξεκινήσουμε από το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί το ΠΑΣΟΚ για άλλη μια φορά στοχοποιεί τον Πρωθυπουργό. Το κάνατε με τις υποκλοπές, το κάνατε με τα Τέμπη, όμως πολιτικό αποτέλεσμα γερό και δυνατό δεν υπήρξε.
Κοιτάξτε, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Βεβαίως το μοτίβο επαναλαμβάνεται επίμονα. Το μοτίβο είναι ένας δίθεν ανεύθυνος πρωθυπουργός, ο οποίος παρά το γεγονός ότι έχει δομήσει γύρω του ένα συγκεντρωτικό επιτελικό κράτος συγκέντρωσης του ελέγχου και αποκέντρωσης των ευθυνών, φαίνεται πράγματι, να μην γνωρίζει τίποτα, να μην είναι υπεύθυνος για τίποτα, να είναι συνολικά ανεύθυνος, ανεύθυνος δήθεν για τα σκάνδαλα και υπεύθυνος μόνο για να πάρει εκείνες τις επικοινωνιακές καθαρές λύσεις αφού τα σκάνδαλα προκληθούν και ξεσπάσουν. Το είδαμε και στις υποκλοπές. Το είδαμε και στο εγκληματικό δυστύχημα των τεμπών και στη διαχείριση.
Το είδαμε, το βλέπουμε τώρα να λέει και να κινείται στην κατεύθυνση να σπάσει το απόστημα των παράνομων, παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, είπε ο κ. Μαρινάκης, όπως έσπασε και το απόστημα των παράνομων συνταγογραφήσεων και του κυκλώματος των πολεοδομιών.
Να πω για το ένα-ένα, καταρχάς στις πολεοδομίες θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται, διότι είναι ένα εξελίξη, μια μεταρρύθμιση, η οποία δυστυχώς γίνεται ερήμην της Βουλής. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχει δεχτεί μια νυχτερινή τροπολογία για τα όρια των οικισμών που δεν πέρασε από διαβούλευση ούτε από ακρόαση φορέων. Mm-hmm. Άρα αυτό αναμένεται. Το κομμάτι των ηλεκτρονικών συνταγογραφήσεων θα με συγχωρήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά έχει. Η πρώτη απάντηση σε αυτό το ζήτημα έχει ήδη δοθεί από το 2010 με την κυβέρνηση Παπανδρέου. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι έργο ΠΑΣΟΚ και έρχομαι στον ΟΠΕΚΕΠ. Ξέρετε, τα 6 χρόνια διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη συνιστούν ήδη μία διαχρονία. Είναι πάρα πολύς χρόνος στον οποίο είναι γνωστό το ζήτημα των ενισχύσεων και των παράνομων πληρωμών που έχουν γίνει. Είναι γνωστό όχι μόνο επειδή αντιπολίτευση.
Αν είναι γνωστό, γιατί αυτό θέλω να πω. Γιατί δεν σήκωσε σημαία το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα για ένα ζήτημα το οποίο είναι γνωστό. Εγώ θυμάμαι ως νέος δημοσιογράφος να ασχολούμαι με την υπόθεση που είχε να κάνει τότε με το Καλαμπόκι. Ναι. Το γιουγκοσλαβικό Καλαμπόκι που είχε γίνει ελληνικό. Δεν το λέω για να συμψηφίσω και να δημιουργήσω έτσι μια εικόνα θολή, αλλά θέλω να πω ότι είναι μια ιστορία πολύ παλιά, δεν είναι καινούργια.
Είναι βέβαια διακριτές οι ιστορίες για το Καλαμπόκι. Όπως ξέρετε και θυμάστε και το είχατε καλύψει τότε, υπήρξε ακόμα και επιβολή προστίμου 1,5 εκατομμύριο ευρώ να το μετατρέψουμε.
Υπήρξε και ειδικό δικαστήριο, αν θυμάμαι καλά.
Ειδικό δικαστήριο, πολύ σωστά θυμάστε. Υπήρξε καταδίκη υπουργού του Αθανασόπουλου. Σωστά. Υπήρξαν δηλαδή συνέπειες πολύ σοβαρές για την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Υπήρχαν συγκεκριμένα πρόστιμα στη συνέχεια και για την διακυβέρνηση Χατζηγάκη, για την διακυβέρνηση, συγγνώμη, την Υπουργία Χατζηγάκη, τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όμως η
όλα
πρώτη
τα λεφτά,
φορά...
όλα τα κιλά, τα θυμάστε
ακριβώς,
όλα αυτά.
Ακριβώς. Είναι όμως η πρώτη φορά, κύριε Σιαφάκα.
Και επιστροφές χρημάτων επί Σιμίτη, αν θυμάμαι καλά.
Είναι η πρώτη φορά όμως, κύριε Σιαφάκα, όσο εφαρμόζεται κοινή αγροτική πολιτική, όσο υπάρχουν ενισχύσεις, όσο υπάρχει ο ΠΚΠ, όσο υπάρχει η Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ, που έχουμε τέτοιου είδους σκάνδαλο καθετοποιημένο, με ένα παράνομο κύκλωμα να έχει στηθεί μέσα σε έναν οργανισμό που διαχειρίζεται ευρωπαϊκό χρήμα, υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης να καλύπτουν πολιτικά αυτό το σκάνδαλο και να επιβάλλεται ένα πρόστιμο μαμούθ 415 εκατομμυρίων ευρώ και να έπεται και άλλο, αναμένεται και άλλο. Και αυτό, ξέρετε, να είναι σε γνώση, διότι το ΠΑΣΟΚ, δεν θα μιλήσω τα άλλα κόμματα, ήδη από το 2020 με τη φόφη γεννηματά την αείμνηστη στο τιμόνι τότε, είχε κάνει ερώτηση. Ο Νίκος Ανδρουλέξης είχε μιλήσει 5 φορές για αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα ο κύριος Αυγενάκης πέρυσι να τον αποκαλέσει και αιμονικό, και ότι δεν φοράει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, όταν όλοι τελικά στην κυβέρνηση και στον ΟΠΕΚΕΠΕ φορούσαν τη φανέλα της διαφθοράς. Έχουν υποβληθεί μηνύσεις, αγωγές, εξώδικα από συνεταιρισμούς στην Καστοριά, στην Άξο και αλλού. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει θέσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπό ευρωπαϊκή εποπτεία εδώ και μήνες. Έχουμε πρόστιμα, έχουμε συγκεκριμένες συνέπειες. Πώς μπορεί ένας πρωθυπουργός να λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα και την ίδια ώρα να έχει δίπλα του τον κύριο Βάρα, τον πρώτο διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον οποίο είχε καταγγελθεί το σκάνδαλο, να τον έχει δίπλα του συνεργάτη για τον αγροτικό τομέα στην Προεδρία της Κυβερνήσεως, και τον κύριο Βορύδη, που ήταν ο πρώτος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη, να τον έχει στο Μαξίμου ως Υπουργό Επικρατείας μέχρι πρώτη. Δεν βρήκαν 5 λεπτά αυτοί οι δύο άνθρωποι να τον
αυτό
ενημερώσουν.
Το αποτύχαμε, έχω την εντύπωση ότι, και δεν θέλω να ερμηνεύω εγώ τον πρωθυπουργό, ότι συμπυκνώνει όλα αυτά που λέτε. Ωστόσο, σε πολιτικό επίπεδο, ποια είναι η πολιτική επιδίωξη του ΠΑΣΟΚ να πέσει η κυβέρνηση, να γίνουν εκλογές? Και να ρωτήσω εγώ, συνήθως οι κυβερνήσεις πέφτουν όταν οι πολίτες έχουν ήδη αποφασίσει ποιον θα βάλουν στη θέση τους. Εκτιμάται ότι ελήφθη αυτή η απόφαση από τον ελληνικό λαό? Γιατί δημοσκοπικά βλέπω ότι εκτινάσεται ποιος, ο κανένας.
Καταρχάς, για την ερμηνεία του κυρίου Πρωθυπουργού, θα μου επιτρέψετε και εμένα να συμβάλλω με τη δική μου ερμηνεία. Εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος Πρωθυπουργός θα ήταν πιο ειλικρινής. Αν το, στο κυριακάτικο σημείωμά του έλεγε: αποτύχαμε γιατί μας έπιασαν. Διότι αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τα ανακαλύψει όλα αυτά και να τα αποκαλύψει στα μάτια των Ελλήνων πολιτών, τώρα όλα αυτά μια
κατόπιν εορτής, λέτε.
Κατόπιν εορτής και κατόπιν αποκαλύψεων. Άρα για μένα το αποτύχαμε δεν είναι μια ειλικρινής δήλωση, αλλά είναι η δική μου ερμηνεία αυτή, η δική μας ερμηνεία. Όσον αφορά στο πολιτικό, προφανώς το πρώτο βήμα, κύριε Σιαφάκα, είναι όσο είναι ανοιχτή η Βουλή και η τρέχουσα σύνοδος έως τον Οκτώβριο, να γίνουν όλες οι αναγκαίες πρωτοβουλίες, προανακριτική επιτροπή και ενέργειες εν πάση περιπτώσει.
Μπαίνει ζήτημα παραγραφής.
Ναι, το βάζει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα ότι τον Οκτώβριο είναι πολύ πιθανή, είναι σφοδρή η πιθανότητα της παραγραφής για υπουργούς από το 19 έως σήμερα. Άρα αυτό πρέπει να αποφευχθεί. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διερεύνησης διαρκούσης της τρεχούσης συνόδου έως στην αρχή του Οκτωβρίου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα. Στο πολιτικό σκέλος.
Για τις εκλογές, αν θέλετε μια απάντηση.
Εκεί έρχομαι. Εμείς έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Η πολιτική αλλαγή στη δημοκρατία μας έρχεται μόνο μέσα από τις εκλογές, ιδίως μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πιστοποίηση της ανεπάρκειας, της ασυδοσίας, της διαφθοράς, της αλαζονίας της εξουσίας από το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Θεωρούμε ότι αυτός ο λόγος έχει ενισχυθεί, ο λόγος για πολιτική αλλαγή, άρα και για καταφυγή σε εκλογές, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, οι κοινοβουλευτικές και την ποινική διερεύνηση. Μία κουβέντα για το αν το Πασόκ είναι έτοιμο και αν οι πολίτες έχουν αποφασίσει καταρχάς.
Δημοσκοπικά πάντως δεν βγαίνει. Ναι, σίγουρα έχετε δίκιο σε αυτό και θα το αποφασίσουν τη δεδομένη στιγμή. Αλλά δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει κάτι το οποίο μπορεί να πει κανείς ότι θα μας προκύψει μια σταθερή διακυβέρνηση, ας πούμε, για τα επόμενα χρόνια.
Κύριε Σιαφάκα, μια και βάζετε το θέμα των δημοσκοπήσεων, είναι κάτι το οποίο και εγώ έχω τις τελευταίες ώρες συνειδητοποιήσει. Δεν ήταν τις πρώτες μου διαπιστώσεις ότι έχουν αραιώσει επικίνδυνα οι δημοσκοπήσεις τις τελευταίες ημέρες από τη στιγμή που έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Δεν βλέπουμε αυτές τις πολύ συχνές, σχεδόν καθημερινές δημοσκοπήσεις που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα. Θα πρέπει να αναμένουμε οι δημοσκόποι να αναλάβουν.
Είναι υπαινικτικός, άκρος υπαινικτικός ο λόγος σας. Βλέπετε κάποια συνάφεια, έτσι να μιλήσουμε και λίγο νομικά, της πολιτικής εξουσίας με τις κυβέρνησεις, με τις δημοσκοπήσεις, με τους δημοσκόπους.
Ας το αποδώσουμε στη θερινή ραστόνη. Εγώ θα έλεγα ότι ο Ιούλιος δεν είναι ένας μήνας διακοπών. Ο Ιούλιος είναι ένας μήνας πολιτικών εξελίξεων. Αυτές οι πολιτικές εξελίξεις καλό είναι να αποτυπώνονται, όπως αποτυπώθηκαν οι πολιτικές εξελίξεις στους προηγούμενους ανοιξιάτικους μήνες και τον Ιούνιο που είναι θερινός. Έτσι νομίζω οι πολιτικές εξελίξεις πρέπει να αποτυπώνονται και σε μετρήσεις κοινής γνώμης. Θα περιμένουμε τις μετρήσεις της κοινής γνώμης, θα τις αναλύσουμε και εκείνες όπως κάναμε στις προηγούμενες. Από εκεί και πέρα βεβαίως, όπως νομίζω συμφωνούμε όλοι στη δημοκρατία μας, η πιο ισχυρή δημοσκόπηση είναι η κάλπη των βουλευτικών εκλογών. Εμείς θα καταφύγουμε σε αυτήν όποτε κληθούμε από την κυβέρνηση.
Για να βγει τι όμως? Δηλαδή, θέτω το ερώτημα σε ρεαλιστική βάση. Εάν δούμε και τη φωτογραφία της στιγμής, να πω αυτό το κλασικό, έτσι, το κοινότοπο, τι θα προκύψει? Ένα 15% το ΠΑΣΟΚ, ένα 17% το ΠΑΣΟΚ, ένα 5% ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θέλετε να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλετε να συνεργαστείτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για να βγει τι? Να προκύψει τι?
Εγώ δεν γνωρίζω, ούτε είμαι δημοσκόπος, ούτε είμαι μελλοντολόγος για τις προβλέψεις, τις προγνώσεις μάλλον και τις.
Μια πολιτική εκτίμηση μπορείτε να κάνετε όμως.
Με τις τρέχουσες δημοσκοπικές προβλέψεις. Εγώ μιλώ για τους στόχους μας. Οι στόχοι μας είναι η πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή σημαίνει τη νίκη των πολιτικών προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ένα κράτος το οποίο θα είναι αξιόπιστο, σύγχρονο, δεν θα στείνει καθετοποιημένα σκάνδαλα στον πρωτογενή τομέα, δεν θα απογοητεύει τους αγρότες, τους πολίτες, τους νέους που θέλουν να μείνουν και να επιμείνουν να παράγουν στον τόπο τους. Αυτά είναι τα διακυβεύματα τα πολιτικά. Εμείς αυτά μας εμπνέουν, αυτά οραματιζόμαστε και αυτά θα καταθέσουμε ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα και έτσι θα αξιολογηθούμε. Άρα κατεβαίνουμε και θα κατέβουμε όποτε γίνουν οι εκλογές, ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει, με στόχο την πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή με ανανέωση της εντολής σε μια κυβέρνηση απολύτως αποτυχημένη δεν νοείται.
Βλέπετε να εξαντλεί την τετραετία ο Πρωθυπουργός? Εκτίμηση πάλι.
Αυτό είναι κάτι που μόνο εκείνος μπορεί να το απαντήσει. Θεωρώ ότι ο οδηγός του σε αυτές τις αποφάσεις ήταν ανέκαθεν το κομματικό συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι το μόνο που μετρούν αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση και έτσι θα πορευτούν και τις αποφάσεις.
Θέλω να πάμε στην προανακριτική Η προανακριτική αφορά και στους δύο πρώην υπουργούς, και στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Αβγενάκη. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι και διαβάζω το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, στη Νέα Δημοκρατία διαχωρίζουν τις δύο υποθέσεις.
Κύριε Σιαβάκα, σας απαντώ όλη την ώρα ως βουλευτής, θα σας απαντήσω πιο πολύ ως νομικός τώρα και ως βουλευτής φυσικά. Η ποινική δικογραφία είναι πολυσχηδής, πολυσέλιδη, πολυσύνθετη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά και πρέπει να τη σεβαστούμε. Εμείς βρισκόμαστε εδώ και λίγες ημέρες εν το μέσο μιας σοβαρής μελέτης, όπως κάναμε στις προηγούμενες ποινικές δικογραφίες που αφορούν στο εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη. Έτσι και εδώ θα στοιχειοθετήσουμε και θα τεκμηριώσουμε αυστηρά νομικά και όχι πολιτικά, αυστηρά νομικά τους ισχυρισμούς μας για όλα τα πρόσωπα, τα πρώην υπουργικά, τα οποία φέρεται να εμπλέκονται και πρέπει να διερευνηθούν. Τα δύο ονόματα στα οποία αναφέρεστε σωστά βρίσκονται στον πυρήνα της δικογραφίας, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους θα έχει θέση εκεί. Μελετούμε τόσο αυτά τα πρόσωπα όσο και άλλα, προκειμένου να στοιχειοθετήσουμε αυτή την πρότασή μας. Θα χρειαστούμε όμως ακόμα λίγο χρόνο, ώστε να είμαστε πλήρως
στοιχειοθετημένοι. Η κατεύθυνση είναι αυτή πάντως και για τα δύο πρόσωπα.
Η κατεύθυνσή μας είναι, όπως κάθε φορά έχουμε φάκελο με όχι απλές μηνύσεις, αλλά με δουλειά εισαγγελέως από πίσω, έργο εισαγγελέως, είναι να λύσουμε τα χέρια των εισαγγελικών αρχών για όσα πρόσωπα εκείνος τουλάχιστον έχει εξεύρει, έχει πέσει πάνω στα ονόματά τους, όπως λέμε, στη δικαστικηριακή αργό. Εμείς, επειδή είναι δεμένα τα χέρια του βάσει του άρθρου 86, πρέπει να του λύσουμε τα χέρια. Άρα το ελάχιστο που οφείλουμε, θεωρώ, ως νομικός, είναι να χαρακτηρίσουμε πράξεις ενδεχόμενες για τα πρόσωπα τα οποία ο εισαγγελέας έχει βρει, ώστε στη συνέχεια η δικαιοσύνη και μόνο αυτή να κάνει τη δουλειά της απερίσπαστη και ελεύθερη.
Ναι. Τι μετάφραση έχει αυτό σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου που είπατε?
Αυτό προφανώς σημαίνει ένα αίτημα από την κοινοβουλευτική μας ομάδα, η οποία έχει τον απαιτούμενο αριθμό.
Για προανακριτική.
Για προανακριτική επιτροπή του άρθρου 86.
Και για τα δύο πρόσωπα.
Εκτιμώ πως εκεί κατευθυνόμαστε, απλώς πρέπει να χρειαζόμαστε χρόνο για το χαρακτηρισμό των πράξεων και την κατάθεση ενός αιτήματος. Ξέρετε, κύριε Σιαβάκα, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο και στα Τέμπη και εδώ και παλαιότερα να κάνουμε πολιτικές διαδικασίες ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής ή πολιτικοποίησης του νομικού συστήματος. Mm-hmm. Εμείς προτιμούμε αυτά τα δύο να τα κάνουμε διακριτά. Είναι ένα ζήτημα και ένα επίπεδο η πολιτική συζήτηση για την κοινή αγροτική πολιτική, το πρωτογενή τομέα, τις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ του συγκεκριμένου. Και άλλη είναι η συζήτηση πρέπει να γίνει σε επίπεδο νομικό επί τη βάση της εργασίας των εισαγγελέων. Το κάναμε στα Τέμπη και για τον κύριο Καραμανλή ήδη από τον Οκτώβριο του 2023, Νοέμβριο. Το κάναμε για τον κύριο Τριαντόπουλο. Το κάναμε για τον κύριο Καραμανλή ξανά πρόσφατα.
Αυτό σας ασκούν την κριτική αυτή που είπατε, ότι ποινικοποιείται την πολιτική ζωή του τόπου, την μετατρέπεται σε ένα απέραντο δικαστήριο. Αυτό που είπατε τώρα, γι' αυτό είστε στο στόχαστρο της κριτικής του Μαξίμου.
Δεν είμαστε όμως εμείς αυτοί οι οποίοι φταίμε που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στρατοπεδεύσει στην Ελλάδα και έχει στείλει στην Βουλή, όσο διαρκεί αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος, τόσους φακέλους όριμους, όχι με απλές μηνύσεις ή αναφορές όπως συνήθως είχαμε στο παρελθόν, όριμους φακέλους με εισαγγελικές διερευνήσεις από πίσω. Δεν φταίμε εμείς για αυτό. Είναι άλλοι αυτοί που φταίνε για τα σκάνδαλα, την αδιαφάνεια και τη διαφθορά και μας έχουν εκθέσει και μας έχουν διασύρει διεθνώς. Είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Επειδή ετέθη από το ΠΑΣΟΚ, εάν βρεθεί, γιατί έπεται κομμάτι της δικογραφίας, έρχονται και άλλα πράγματα από ό,τι φαίνεται, εάν βρεθεί στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία, θα βρεθεί αυτομάτως εκτός?
Επειδή αυτά τα ερωτήματα που έρχονται από τη Νέα Δημοκρατία είναι υποβολημαία και υποκρύπτουν μια διάθεση.
Έχω την εντύπωση ότι το απήντησε ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Οι απαντήσεις από εμάς είναι καθαρές, επειδή ακριβώς καταλαβαίνουμε και το σκοπό που υποκρύπτεται πίσω από την ερώτηση, από όταν κατατίθεται αυτή η ερώτηση από βουλευτές ή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή ακόμα και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιάρα. Για μας δεν υπάρχουν στρώματα στη διαφθορά. Ποιος είναι εμπλεκόμενος σε υποθέσεις αδιαφάνειας και διαφθοράς, σε όποιο κόμμα και αν ανήκει, και στο δικό μας συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας, δεν έχει θέση στην πολιτική ζωή του τόπου. Και αυτή είναι μια καθαρή θέση αρχής που δεν υποδέχεται επιφυλάξεων. Μακάρι να είχαν και άλλοι την ίδια καθαρή θέση που έχουμε πάρει από την αρχή. Θα είχαμε μια καλύτερη πολιτική ζωή και εμείς οι νέοι ή λιγότερο νέοι που έχουμε μπλακεί στην πολιτική ζωή μετά τα μνημόνια, τα τρία μνημόνια. Περιμέναμε, κύριε Σιαφάκα, και τελευταία μου φράση, περιμέναμε, κύριε Σιαφάκα, η εποχή του Γκρούεζα και του Μαυρογιαλούρου να έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Αλλά δυστυχώς τα βλέπουμε ακόμα μπροστά μας αυτά τα
πράγματα. Ξεχάσατε τον Κόρτσο, κύριε Μάτζο. Λοιπόν, θερμά σα ευχαριστώ.
Να μείνουμε σε μία ταινία.
Υπάρχει και η Τζένι Τζένι που έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Θερμά σα ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή δύναμη, γεια σα. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής GPS. Πρώτο, θα μπορούσε η πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος σε παραλίες, πάρκα, χώρους άθλησης και γύρω από σχολεία που επιβλήθηκε από χθες σε όλη τη Γαλλία, θα μπορούσε να συμβεί και εδώ στη χώρα μας? Είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο μέτρο, να απαγορεύεται το κάπνισμα σε παραλίες, όπως είπαμε, πάρκα και χώρους άθλησης και γύρω από σχολεία? Είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο μέτρο, όταν η απαγόρευση καταστρατηγείται συχνά σε μπαράκια, εστιατόρια και γενικότερα σε υπηρεσίες και κλειστούς χώρους? Οι παραβάτες στη Γαλλία θα πληρώνουν πρόστιμο 135 ευρώ, το οποίο θα επιβεβαιώνεται από την αστυνομία και θα καταβάλλεται επί τόπου. Η ατομική μας ελευθερία σταματά εκεί που αρχίζει το δικαίωμα των παιδιών να αναπνέουν καθαρά, θα πει η Υπουργός Υγείας της Γαλλίας Κατρίν Βοτρέν. Και οι δικές μας ελευθερίες, θα πούν οι καπνιστές, η μόλυνση του περιβάλλοντος, τα καυσαέρια, τα φορτηγά, τα φουγάρα, τα εργοστάσια. Η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό. Από την άλλη, όταν οι ελευθερίες μπλέκουν η μία στην άλλη, οι απαντήσεις δεν είναι πάντα και τόσο εύκολες. Και συνεχίζουμε, είναι κοντά μας ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Τεράστιο το θέμα, ξανά στην επικαιρότητα, με τις καραβιές από τη Λιβύη. Κύριε Λογοθέτη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Σιαφάκα. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
Και εγώ το ίδιο. Τι αλήθεια μας είπε χθες ο Επίτροπος Μάγνους Μπρούνερ? Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και με τα ελληνικά πολεμικά πλοία έχει αναλάβει ένα ιδιαίτερο, θα έλεγα, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό βάρος. Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Μπρούνερ εχθές?
Να το πούμε πολύ γρήγορα. Ο κύριος Μπρούνερ μας είπε ότι κατανοεί πλήρως το πρόβλημα που ανέδειξε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα στην επισκεπή του στις Βρυξέλλες, ότι εδώ έχουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που η Ελλάδα καλείται στην αρχή να αντιμετωπίσει μόνη της. Και για αυτό το λόγο θα πρέπει και η Ευρώπη να έχει μια έντονη παρουσία στο να αντιμετωπίσει, όπως είπαμε, ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα.
Ναι, αυτή η κατανόηση τι, πρακτικά τι σημαίνει.
Όπως γνωρίζετε, το ανακοινώθηκε και χθες ο κύριος Πίτροπος, ο κύριος Μπρούνερ, μαζί με αντιπροσωπεία από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα, τις χώρες δηλαδή της Μεσογείου που δέχονται τις πιέσεις, αν θέλετε, από τις κινήσεις που γίνονται στη Λιβύη, θα επισκεφτεί τη Λιβύη και τις δύο εντός εισαγωγικών κυβερνήσεις.
Τρίπολη, Βεγγάζη.
Ακριβώς, και Τρίπολη και Βεγγάζη, να δει τις δύο διοικήσεις, ας το πούμε έτσι, εκεί, προκειμένου να επιτύχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό όταν πηγαίνεις με το καπέλο, αν θέλετε, του Team Europe, από το αν πηγαίνει κάποιος μεμονωμένα ή διμερός. Επομένως, αυτό ευελπιστούμε και εμείς, ότι θα έχει ένα απτό αποτέλεσμα. Θα είμαστε εκεί, σαν Ελλάδα, και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτών των επαφών που θα γίνουν στις 8 Ιουλίου εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου.
Ναι, να επιμείνω λίγο σε αυτό. Τι προσδοκίες υπάρχουν από αυτές τις επαφές των Υπουργών της Ελλάδας στη Λιβύη? Στις 8 Ιουλίου, το είπατε πολύ καλά, την Τρίτη, ο Επίτροπος, ο κ. Μπρούνερ, συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Μετανάστευσης Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας, θα βρίσκονται στη Λιβύη. Εμείς τι ακριβώς επιδιώκουμε, δηλαδή τι θα θελήσουμε να κάνουμε, θα μπορέσουμε και πώς, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να πιέσουμε τις αρχές της Τρίπολης αλλά και της Βεγγάζης να αναλάβουν δράση για να μειωθούν οι ροές προς την Κρήτη?
Κοιτάξτε, κύριε Σαφάκα, είναι προφανές ότι αν οι αρχές σε τέτοια κράτη επιθυμούν να διακοπούν οι ροές, έχουν τους τρόπους να το επιβάλλουν αυτό, να μειωθούν.
Άρα δεν επιθυμούν, αυτό λέτε?
Μέχρι τώρα δεν φαίνεται ότι επιθυμούν. Υπάρχει ενδεχόμενα και μια εργαλειοποίηση προς την Ευρώπη. Εγώ θα το έβλεπα και προς την Ελλάδα. Ξέρετε ότι έχουμε ανοιχτά μέτωπα με τη Λιβύη. Ξέρετε ότι
και με την Τουρκία.
Έχει ανοιχτά μέτωπα με τη Λιβύη. Έχει όμως και μεγάλες πηγές χρηματοδότησης για τη Λιβύη. Οι Λίβοι ευελπιστούν στην ευρωπαϊκή παρέμβαση για την οικονομική τους ευμάρεια, για την εμπορία των πετρελοειδών τους κτλ. Επομένως, έχουμε δυνατότητες διαπραγμάτευσης με τις δύο λιβικές κυβερνήσεις και νομίζω ότι αυτό επιδιώκει και ο Επίτροπος. Υπάρχουν πολλά πράγματα στο τραπέζι. Είναι προφανές ότι η μεταναστευτική πίεση είναι πάντα ένα εργαλείο προκειμένου να μοχλεύσει κάποιος αντιδράσεις. Αν αυτό ήταν ο σκοπός τους, το επέτυχαν. Υπάρχει αντίδραση λοιπόν και πολύ έγκαιρη και έγκυρη. Θα βρεθούμε εκεί να ακούσουμε τι ενδεχόμενα θέλουν παραπάνω οι Λιβύοι ή να πούμε και εμείς ότι, ξέρετε, έχουμε δώσει πάρα πολλά στη Λιβύη σε θέματα οικονομικής βοήθειας και νομίζουμε ότι η στάση της Λιβύης στο μεταναστευτικό θα πρέπει να αλλάξει ώστε να μην δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα προς τις χώρες της Μεσογείου.
Βάλετε,
λοιπόν, υπάρχει πλαίσιο.
Βάλετε τρία σημαντικά θέματα στην απάντησή σας. Θέλω έτσι λίγο να τα κωδικοποιήσουμε. Το ένα είναι το στοιχείο της εργαλειοποίησης. Είπατε εργαλειοποίηση και προς την Ελλάδα και προς την Ένωση. Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα. Δεύτερο, είπατε ότι μπορούμε να πιέσουμε και Τρίπολη και Βεγγάζη μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και ένα τρίτο, το οποίο το υπενιχθήκατε, διαπραγματεύονται, κάνουν παζάρι με άξονα το μεταναστευτικό, θέλουν χρήματα ή και κάτι άλλο?
Λοιπόν, να τα πούμε, είναι ακριβώς όπως τα είπατε και εσείς κωδικοποιημένα αυτά τα οποία ανέφερα. Το διαπραγματεύονται, θα το πούμε αφού επιστρέψουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι μιλάνε. Άρα δέχτηκαν την παρέμβαση του Επιτρόπου και την αποστολή μας εκεί. Καταρχήν λοιπόν έχουμε μια θετική τέτοια ότι θέλουμε να μιλήσουμε, μια θετική έκβαση. Σωστά. Έτσι ξεκινάει οποιαδήποτε αν θέλετε διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση, η διπλωματία, οι διπλωματικές σχέσεις υπάρχουν πάντα. Είναι μια χώρα που έχει σοβαρά προβλήματα, έχει συγκεκριμένους μοχλούς για να ασκήσει πίεση. Δυστυχώς το μεταναστευτικό είναι ένας από αυτούς τους μοχλούς. Και η πίεση αυτή μπορεί να ασκείται, υποθέσεις κάνω, προκειμένου να έχουν την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση από ένα μεγάλο φορέα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι και γείτονά τους. Επομένως, αντιλαμβάνεστε κι εσείς, όταν μια οικονομία εξαρτάται κυρίως από το εμπόριο των πετρελοειδών και μεγάλος πελάτης είναι η Ιταλία, για παράδειγμα, ή οτιδήποτε, η οποία έχει και συμφέροντα εκεί, γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έρχονται οι Ιταλοί παρέα σε αυτή την ομάδα της Ευρώπης που θα πάει υπό τον Επίτροπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν λεπτές ισορροπίες οι οποίες θα μπουν στο τραπέζι για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Θα ήταν πολύ αρνητικό, για να το κλείσουμε εκεί, εάν δεν δεχόντουσαν οποιαδήποτε επαφή, οποιαδήποτε σχέση. Από τη στιγμή λοιπόν που, ή ξέρετε, δεν σας καλούσαν, δεν μας καλούσαν ή οτιδήποτε. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο διάβολος επικοινωνίας, μόνο θετικά μπορεί να το βλέπει κανείς. Και όταν σε αυτό το διάβολο επικοινωνίας ανταποκρίνεται όλη η Ευρώπη στο πρόσωπο του Επιτρόπου, είμαστε ακόμα πιο αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα.
Βέβαια, το ερώτημα είναι με ποιον ακριβώς συζητάς και συμφωνείς, διότι διαβάζω ότι πάμε προς νέο εμφύλιο Χαφτάρ Μπεϊμπά. Δηλαδή είναι μια δύσκολη, πολύ δύσκολη πραγματικότητα αυτή την ώρα στη Λιβύη.
Η γεωπολιτική κατάσταση της Ιφιλίου αυτή τη στιγμή δεν είναι μια εύκολη κατάσταση. Είναι μια ρευστή κατάσταση. Δυστυχώς έχουμε πολλές εστίες σε όλο τον κόσμο. Εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί είμαστε κομμάτι μιας μεγάλης οικογένειας που είναι η ευρωπαϊκή οικογένεια και εξ αυτού μπορούμε να συμμετέχουμε σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις και να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα της χώρας μας διά των συμφερόντων της Ευρώπης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν πιστεύει κανείς ότι θα μπορούσε να υπήρχε άλλος τρόπος για τη χώρα μας, το ακούω, αλλά νομίζω ότι μάλλον κάνει λάθος. Είμαστε λοιπόν στη σωστή πλευρά.
Διάβασα την περασμένη Κυριακή στο πρώτο θέμα έναν τίτλο και θέλω να μου πείτε αν είναι έτσι, αν συμφωνείτε εν πάση περιπτώσει, ότι θα υιοθετήσουμε τη συνταγή Εύρου στο Λιβικό. Ότι αυτό είναι το σχέδιο. Σφραγίζουμε, εντός εισαγωγικών, έτσι, έναν ακόμα διάδρομο των διακινητών. Ακολουθούμε συνταγή Εύρου στο Λιβικό.
Αυτή είναι η προσπάθεια, η επιδίωξη σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο συζητήθηκε στο ΚΙΣΕΑ και το οποίο εφαρμόστηκε στην πράξη. Στείλαμε τις φρεγάτες εκεί. Νομίζω ότι η έντονη παρουσία έχει συγκεκριμένα στοιχεία αποτροπής. Θυμάστε ότι και στον Εύρο κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί σε πολύ διαφορετικό πεδίο, γιατί η θάλασσα είναι πολύ διαφορετική από τη στεριά. Αλλά παρόλα αυτά, διά της ενίσχυσης των δυνάμεων, θυμάστε ότι και στον Εύρο είχε κινητοποιηθεί και ο στρατός και μεγάλες δυνάμεις και ειδικές δυνάμεις.
Υπάρχει ένα μοντέλο Εύρου δηλαδή στο.
Προφανέστατα. Δεν έχουμε σαν πρώτη και άμεση αντίδραση σε διεθνή ύδατα και πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο, έχεις δυνατότητες παρέμβασης και αυτές εξαντλεί η χώρα μας. Υπαρίσταται σε διεθνή ύδατα και έχει σαν σκοπό να αποτρέψει αντίστοιχα φαινόμενα μαζικών ροών όπως αυτά παρατηρήθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
Και αυτό, και έχει και έναν συμβολισμό. Διαβάζω επίσης, επικίνδυνη αποστολή χαρακτηρίζεται και το ταξίδι της Κυριακής του κυρίου Γεραπετρίτη πάλι σε Τρίπολη και Βεγγάζη. Εκεί υπάρχει το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο. Τρέχουμε να προλάβουμε κάποιες εξελίξεις, μια κύρωση ενδεχομένως. Προφανώς θα τεθούν και τα ζητήματα που συζητήσαμε πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι για αυτό το ταξίδι. Προφανώς θα γίνει έτσι, γιατί σε κάποια φάση παίχτηκε αν θα γίνει αυτή η επίσκεψη.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα πολύ κρίσιμο ταξίδι. Όλοι ευελπιστούμε ότι θα γίνει. Είναι σε πολύ δύσκολη χρονικά και ιστορικά στιγμή. Ο Υπουργός Εξωτερικών γνωρίζει αυτά τα θέματα πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι έχει αποδείξει και τη διαπραγματευτική του δυνότητα κατά το παρελθόν και όλοι ευελπιστούμε να έχει μια θετική έκβαση αυτό το ταξίδι, το οποίο θα λειτουργήσει ως προπομπός στο ταξίδι του Επιτρόπου. Ευελπιστούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό.
Ναι, γιατί είναι την Κυριακή το 1 και στις 6 και, την Τρίτη στις 8 είναι η άλλη επίσκεψη. Ναι. Έχετε κάποια στοιχεία, πάλι διαβάζω από το πρώτο θέμα. Καραβιές λέει με 7.000 μετανάστες από την αρχή του χρόνου. Το 95% είναι άνδρες 18 έως 35 ετών και το 98% δεν δικαιούται άσυλο. Έχουν έτσι αυτά είναι τα στοιχεία ή αν έχετε κάτι επιπρόσθετο να μας πείτε.
Πάνω κάτω αυτά είναι τα στοιχεία. Έχουμε τις ίδιες ροές μέχρι τον Ιούνιο που είχαμε πέρσι όλο το χρόνο. Να σας θυμίσω ότι πέρσι είχαμε δεκαπλάσιες ροές στην Κρήτη από ό,τι είχαμε τον προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή έχουμε μια κλιμάκωση του φαινομένου. Πέρσι είχαμε δεκαπλάσιες ροές από τον προηγούμενο. Φέτος έχουμε στη μέση του χρόνου τις ίδιες ροές που είχαμε πέρσι ολόκληρη τη χρονιά.
7.000 δηλαδή.
Περίπου 7.000. Είναι 7.000. Και παραπάνω. Δηλαδή είναι 7.100 και κάπου 7.200, μπορεί και σήμερα να έχει έρθει μια βάρκα, καταλαβαίνετε. Αλλά είχαμε ένα μαζικό φαινόμενο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, βοηθούντος και του καιρού, πριν αποφασιστεί να γίνει το ΚΙΣΕΑ κτλ. Το οποίο είχε μια επίδραση μεγαλύτερη. Οι ροές βέβαια πηγαίνανε αυξημένες και από την αρχή του χρόνου.
Να σας ρωτήσω, με τη Γάβδο τι γίνεται εκεί? Δεν υπάρχουν υποδομές, είναι μια δύσκολη πραγματικότητα, μια δύσκολη διαχείριση.
ξέρετε ότι στο μεταναστευτικό, κυρία Σεβάκα, πάντα αντιμετωπίζουμε δύσκολες. Έχει ξανασυμβεί αυτό να έρχεται ροή στη Τζιά, που επίσης δεν είχαμε υποδομές, σε άλλες περιοχές, στα Κύθυρα.
Ναι.
Έχουμε τέτοια περιστατικά, δυστυχώς, γιατί μιλάμε για σκάφη τα οποία κινούνται ελεύθερα σε διεθνή ήρωτα και ξαφνικά αποφασίζουν να μετακινηθούν προς μια παραλία ή οτιδήποτε. Τώρα στη Γάβδο η πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη και δυσανάλογη, θα πω, των δυνατοτήτων του νησιού. Γι' αυτό το λόγο και γίνεται όσο γίνεται πιο άμεσα η μετακίνηση αυτών των ανθρώπων από τη Γάβδο προς την Κρήτη και από την Κρήτη προς την υπηρετική χώρα. Φυσικά, πάντα τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας και της εθνικής ασφάλειας, γιατί πρέπει να γίνεται και αυτό με μια συγκεκριμένη στρατηγική, ναι, και μια συγκεκριμένο χρόνο. Δηλαδή, δεν μπορεί να καμφθεί εντελώς η μετακίνηση, γιατί διαφορετικά θα μπορούσε να νοηθεί αυτό ως μια οδός. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι αν κατευθείαν πέραμε τον κόσμο και που έσκαιγε οπουδήποτε στη Γάβδο ή στην Κρήτη και του λέγαμε πάρα πολύ ωραία, σε πάω στην Αθήνα, αντιλαμβάνεται ότι αυτό έχει μια ελκυστική, αν θέλετε, μορφή, την οποία θα πρέπει να αποφύγουμε. Γίνεται λοιπόν με όλα όσα πρέπει να γίνονται στο πεδίο η προσπάθεια αυτή. Συνήθως ανταποκρινόμαστε στον χρόνο που πρέπει να ανταποκριθούμε. Εάν έχουμε αυτό το εξαιρετικό φαινόμενο του να έρθουν ξαφνικά σε μία μέρα 1500 άτομα, αυτό, το έχω ξαναπεί κατά το παρελθόν, μπορεί να μας καθυστερήσει λίγο, γιατί η υποδομή μας είναι και η όλη οργάνωσή μας δεν είναι για να διαχειρίζεται 1500 άτομα, και να ήταν, αν ερχόταν 3.000, πάλι θα είχαμε καθυστέρηση. Ενώ, ναι, ότι πάντα βάζεις ένα μέτρο με βάση τα στοιχεία που έχεις. Όταν, ας πούμε, έχεις ροές που είναι 700 ή 800 το μήνα, σε αυτές προσπαθείς να τα αποκριθείς.
Πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι, ποια είναι η τύχη τους? Δηλαδή, έρχεται μια βάρκα, τι γίνεται τώρα στη Γάβδο, ποια είναι η τύχη τους?
Μεταφέρονται από τη Γάβδο το συντομότερο δυνατό στην Κρήτη και από την Κρήτη το συντομότερο δυνατό προς την ηπειρωτική χώρα. Αυτό μπορεί να είναι στο σύνολό του περίπου μία εβδομάδα. Μετά από μία εβδομάδα, 10 μέρες, αυτοί βρίσκονται σε κάποια δομή μας στην ηπειρωτική χώρα. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε τις διαδικασίες καταγραφής τους όπως κάνουμε για τις υπόλοιπες.
Στη δομή πόσο θα μείνουν, για πόσο χρονικό διάστημα?
Στις δομές όλοι οι μετανάστες που έρχονται στη χώρα μένουν το πολύ 6-7 μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ΑΣΥΛ.
Και επειδή βλέπω και διαβάζω ότι δεν δικαιούνται άσυλο, επιστρέφουν αυτοί οι άνθρωποι.
Κύριε Σαφάκα, αυτό γνωρίζετε ότι είναι το πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Και το λέμε και εμείς σε όλους τους τόνους και ο πρώην υπουργός το έλεγε.
Σύμφωνοι, στην πράξη τι γίνεται? Εγώ σας ρωτώ στην πράξη, επειδή είστε ένας άνθρωπος της πράξης και γνωρίζετε από πράξεις, γι' αυτό ρωτώ.
Στην πράξη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά αυτούς οι οποίοι απορρίπτονται από το άσυλο, για το πόσο εύκολα είναι αυτό δυνατόν να επιστρέψουν στις χώρες τους. Αυτό είναι, ξαναλέω, ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι ότι η Ελλάδα έχει θέμα, δεν μπορεί να τους γυρίσει. Είναι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Γι' αυτό και λέμε πάντα θα πρέπει να αναλυθούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες του Επιτρόπου Μπρούνερ για τη Λιβύη και για το θέμα των επιστροφών. Και αυτό έχει να κάνει με τη δυνατότητα να πιέσεις κράτη να δεχτούν πίσω υπηκόους τους, οι οποίοι ήρθαν εδώ και δεν δικαιούνται ασύλο.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Λογοθέτη, για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ήταν κοντά μας ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear somewhere. I got a space, you found some better place, and I miss you. We'll be right back. Και κλείνουμε με ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για πολλούς από εμάς. Να δούμε τι αλλαγές παίρνει ο νέος σχεδιασμός για τους οικισμούς. Είναι κοντά μας ο κύριος Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, μέλος του ΔΣ της Πομιδά. Γεια σας. Καλημέρα.
Τι κάνετε, καλημέρα, πώς είστε?
Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
Είστε καλά πάντα.
Τι αλλαγές, τι αλλάζει στις δυνατότητες δόμησης, με πολύ απλά λόγια, γιατί ξέρετε, είναι δύσκολα τα ζητήματα αυτά, περίπλοκα, να τα κατανοήσουμε.
Όπως λένε, πρέπει να τα κατανοεί και ο 11χρονος γιος μου, έτσι προσπαθώ. Τόσο απλά να τα κάνουμε.
Μια χαρά, είναι... μια χαρά, καλά το λέτε.
Μακάρι, αυτή είναι και μια τέχνη. Λοιπόν, πάμε απλά. Εδώ μιλάμε πάντα για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Και κάποιους οικισμούς κάτω των 700 κατοικών. Το 90% των οικισμών της χώρας. Δεν είναι κάποιοι οικισμοί, δεν εμπίπτουν, που είτε είναι μετά το 83, είτε είναι μεγαλύτεροι οικισμοί, είτε έχουν άλλες διατάξεις. Κυρίως στην Αττική, στην Εύβοια, είναι κάποιοι λιγότεροι.
Τι δυνατότητες λοιπόν υπάρχουν?
Εδώ λοιπόν ήρθε το Υπουργείο και λέει, μετά το πρώτο προεδρικό διάταγμα που είχε βγάλει, που αφορούσε ένα εργαλείο πολεοδομικό, δηλαδή πώς οι όροι δόμησης και οι προϋποθέσεις δόμησης που είχε βγει πριν τον Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε να το συμπληρώσει. Με μια νέα νομοθετική ρύθμιση που και εμείς την είχαμε ζητήσει τότε όλοι, γιατί υπήρχαν κάποιες ζώνες που δεν ήταν ξεκάθαρο το καθεστώς, με αυτό το διάταγμα. Το οποίο έχετε λοιπόν να πει ότι και εκεί είναι άρτια οικοδομήσιμα μπορούν να είναι τα οικόπεδα, δηλαδή στη ζώνη Γ, την περίφημη, την περιοικιστική ζώνη, αλλά και μέσα στους οικισμούς, στον πυρήνα τους, στους μικρούς οικισμούς 100-700 κατοίκων, έχετε να βγάλει δύο εργαλεία πολεοδομικά, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Δεν φτάνουν από μόνα τους. Πρέπει τώρα να ολοκληρωθούν μέχρι το 27 που λένε όλα τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, οι μελέτες οριοθέτησης, ώστε πλέον να είναι δεμένο, αφού προφανώς προδικαστικά αλλά και μετά το ΣΤΕ βγάλει τις αντίστοιχες νοματεύσεις, ότι δηλαδή προφανώς μέχρι τους 700 κατοίκους λογικά δεν θα έχει θέμα το ΣΤΕ, αλλά για τη ζώνη Γ, και να είναι πλέον δεμένο.
Εκεί όλα κανονικά δηλαδή.
Μετά εκεί θα μπορεί κάποιος να προχωρήσει μια οικοδομησιμότητα αφού έχει τους όρους δόμησης. Δηλαδή, ποιοι είναι οι όροι δόμησης, για να ξεκαθαρίζουμε. Δεν είναι μικρή, δηλαδή πρέπει. Νομίζω στο μέχρι 700 κατοίκους, αν δεν διάβασα καλά, να είναι 500 μέτρα τουλάχιστον, για να έχει και πρόσωπο 10 μέτρα σε κοινό στο δρόμο, αναγνωρισμένο κοινό στο δρόμο. Και στην ζώνη την περιοικιστική να είναι από 2 στρέμματα ως 4 στρέμματα, πάλι με πρόσωπο σε κοινό στο δρόμο. Δηλαδή να είναι πιο ευνοϊκή όρια από δεκτό σχεδίο, έτσι, που έχουμε το πρόβλημα το μεγάλο πάλι με τους κοινόχρηστους δρόμους κτλ.
Και όλα αυτά από το 27 στην πράξη.
Πρέπει να βγουν τα τοπικά πολεοδομικά, είναι το μεγάλο στοίχημα. Το έχει πει και το Υπουργείο. Το λέμε έτσι όπως έχει έρθει, πρέπει να γίνουν, δεν είχαν γίνει τόσα χρόνια. Πρέπει να γίνουν, να εγκριθούν. Αυτό είναι μια διαδικασία. Δεν φτάνει το 27, θα είναι μελέτες. Θέλει κάποια χρόνια.
Μέχρι τότε τίποτα.
Μέχρι τότε τι πρέπει να γίνεται. Και αυτή είναι και η συμβουλή που θέλω να δώσω κι εγώ, μέχρι μηχανικός. Ο καθένας θα πρέπει στο οικόπεδό του να κάνει τον δικό του έλεγχο, όχι γιατί έκανε ο διπλανός, ο προδιπλανός και ο άλλος, ναι, και να παίρνει σε κάθε οικόπεδο να έχει πλήρες τοπογραφικό,
ναι,
το οποίο χρειάζεται για το συμβόλαιο, αλλά για τη δική μου άποψη να προχωράει να κάνει και μια πράξη βεβαίωσης όρων δόμησης. Δηλαδή να έχει γραπτό στους όρους δόμησης ότι χτίζει και ότι το οικόπεδο είναι άρτιο οικοδομήσιμο και πληρεί τις προδιαγραφές.
Να είναι έτοιμος δηλαδή.
Να είναι πιο έτοιμος.
Τα κριτήρια για το 700 και 2000 πώς μπήκαν?
Γιατί
700 και όχι 800 και 900.
Γιατί 700 είναι, και όχι είναι οι μικροί οικισμοί που είναι οι συνεκτικοί οικισμοί πρώτο 23, έτσι, και πρώτο 83 έχουν ολοκληρωθεί. Οι 2.000 κατοίκους είναι και ένα κομμάτι που είναι μετά το 83 που είχε βγει με αποφάσεις των νομαρχών, οι οποίοι είχαν κρυθεί αντισυνταγματικοί από αποφάσεις του ΣΤΕ, μεταγενέστερες, και προσπαθεί να το χωρίσει, να το διαχωρίσει το Υπουργείο με τα δύο εργαλεία και να πει ότι μέχρι τους 700 που είναι το συνεκτικό τμήμα, έχω ξεχωριστούς όρους δόμησης και μετά έχω άλλους όρους δόμησης.
Αν σας έθετα το ερώτημα αν αυτός ο νέος σχεδιασμός ενθαρρύνει πολίτες που υπάρχει μια κόπωση εδώ στην πόλη και σκέπτονται να επιστρέψουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, στα χωριά τους και να το κάνουν γρήγορα και με την μέγιστη πολεοδομική ευελιξία, τι θα λέγατε?
Σίγουρα βοηθάει, είναι θετικά βήματα όλα αυτά. Νομίζω ότι καθυστέρησαν πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο από αυτήν την κυβέρνηση. Διαχρονικά ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Πρέπει να επιταχυνθούν τα τοπικά πολεοδομικά, να ολοκληρωθεί πλέον. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλο αυτή η αβεβαιότητα για να μπορεί και κάποιος να πάει στην περιφέρεια που είναι και πολύ όμορφη. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, κύριε Τσιαφάκα. Για να κάνουμε περιφερειακή πολιτική, πρέπει να δώσουμε βάρος και στην οικονομία, θέσεις εργασίας, υποδομές, προσβάσεις.
Καλά, εννοείται, αλλά μπορεί κάποιος να το έχει αποφασίσει να πάει, γιατί το έχει διασφαλίσει το υπόλοιπο.
Σίγουρα βοηθάει, προσπαθεί να επιλύσει ένα θέμα μετά τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Και εδώ τώρα έχει να κάνει πού είναι το οικόπεδο και τι είναι. είναι θετικό βήμα. Αλλά δεν είναι η λύση ολοκληρωμένη. Η ολοκληρωμένη θα έρθει όταν γίνει όλα αυτά τα βήματα που σας είπα. Ναι. Το ξέρει και το Υπουργείο, το έχει ανακοινώσει και πιστεύω να τα επισπεύσει. Πρέπει να τα επισπεύσει όλα αυτά.
Όταν λέτε, δηλαδή, ποιες είναι οι πράξεις που πρέπει να κάνει άμεσα για να το επισπεύσει.
Να γίνουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, οι μελέτες οριοθέτησης οικισμών, να εγκριθούν από τη διαδικασία μετά και απογνωματεύσει του ΣΤΕ και πλέον να είναι νόμοι του κράτους και ΦΕΚ και να μπορούν πλέον να τα υλοποιήσουν οι πολεοδομίες. Πάμε και σε αυτό το τελευταίο. Οι πολεοδομίες που πρέπει να ενισχυθούν γιατί είναι αποδεκατισμένες και να έχουν ενιαία στάση σε όλη τη χώρα, όχι κάθε πολεοδομία να αντιμετωπίζει ένα νόμο με δική της ερμηνεία. Πρέπει το Υπουργείο να δώσει συγκεκριμένες εγκυκλίους, ώστε όλοι να αντιμετωπίζουν τις παρόμοιες υποθέσεις με τον ίδιο τρόπο.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Νομίζω
καλό.
Μια χαρά,
τα κατανοήσαμε.
Μακάρι.
Μακάρι, λέω
και εγώ. Γιατί και εμείς προσπαθούμε να τα κατανοήσουμε ειδικοί ακόμα. Και εμείς
είναι λίγο για γερούς λίτες.
Είναι τα πολεοδομικά στην Ελλάδα, είχαν αφαιθεί και είναι και η βάση για την ανάπτυξη της χώρας.
Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου.
Η Ελλάδα θέλει να κάνει το στόχο χωρίς να έχει την υποδομή. Συνήθως είναι πάντα ένα κλασικό πρόβλημα.
Το θέμα είναι να μην ξαναμπούμε, γιατί στο κτηματολόγιο δεν το αποφύγαμε, να εισέλθουμε σε μια ψηφιακή γραφειοκρατία.
Έχουμε εισέλθει.
Εντάξει, οκ. Okay.
Και μπορούμε όμως να την επιλύσουμε. Αυτό μπράβο, χαίρομαι που το λέτε. Και αυτό πρέπει να γίνει σε
πάρα. Μα το έχω αντιμετωπίσει. Δεν σας το λέω γιατί έπεσε από τον ουρανό. Με το κτηματολόγιο το έχω αντιμετωπίσει.
Κάθε μέρα το ζούμε εμείς.
Θερμά και πάλι σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Η απλοποίηση της γραφειοκρατίας δεν φτάνει μόνο να την κάνεις ψηφιακή την διαδικασία, αλλά να απλοποιήσει και την ίδια διαδικασία.
Αυτό. Λοιπόν, κύριε Κρανίδη, θερμά σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, μέλος του ΔΣ της Πομιδά. Μου γράφετε διάφορα. Καλημέρα, ο κύριος Μάκης, ο κύριος Σαργυρίου. Καλημέρα σας. Αυτοί που εκπροσωπούν το ΠΑΣΟ κάνουν ότι ήρθαν στην Ελλάδα τώρα. Ανάλογες συμμορίες για αγροτικές επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Δεν έχει έρθει όλο το μήνυμα, αλλά νομίζω ότι φαντάζομαι τι εννοείται. Ο κύριος Τάσος Κεχαγιάς, αστείος είσαι με την ωραία ανάλυση της Λαμογιάς. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι όσο μετράει ψήφους και όχι το συμφέρον της χώρας. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και αυτής εδώ της εκπομπής. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 11, από το Θάνο Σιαφάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Thank you.
don't fool me.